habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. fiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan nagana daawanaysaan muujadahanka gaaban iyo hirarka fiibada iyo bogeyna internetka v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobadan isku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shaqo ka joojinta iyo kusoo celinta agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka.
bismillahi raxmaani raxiim. runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chabtarka toddobaad ee madaxweynuhu leeyahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo arrinta la xidhiidha, iyo warbixin falanqayn ah ayaad sidoo kale maqli doontaan.
maadaama ra-iisul wasaare mandate toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo, waxaanu filaynaa in arrintu intaas ku ekaato.
waxaan u arkaa khilaafkaasi wax xun, waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo.
waxaan dhihi lahaa labadoodaba ayagoon soo jeesanin in ay shacabka hoostooda jooga ay qanciyaan oo gabadhii nolol iyo geeri labadoodaba si degdeg ay ku keenaan.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid shaqo ka joojinta ra-iisul wasaare rooble uu ku sameeyey agaasimaha sirdoonka, wuxuuna amray in shaqadiisa uu sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay villa soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble oo uu shaqada uga joojiyey fahad yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiirtay geerida ikraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda niisa. dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed madoobe in ay jubbaland bogaadinayso doorka iyo go-aanka xilkasnimada iyo mas-uuliyadda ay ku dheehan tahay ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya qaatay. dhinaca kalena golaha midowda murashaxiinta ee soomaaliya ayaa iyaguna sheegay inay soo dhoweynayaan go-aanka ra-iisul wasaare maxamed rooble ee uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha nabad sugidda qaranka. 13 ka tirsan booliska dalka ciraaq ayay kooxda dowladda islaamiga ama daacish ay ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaaraha oo ku taala waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo howlwadeenada caafimaadku. weerarka gobolka ka dhacay ee gobolka arashaad oo qiyaastii 56 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada kirkuug ayaa dhacaya habeen barkii, sida uu af bda wakaaladda wararka faransiiska uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliisku. waxaana uu sarkaalkani intaasi raaciyey in 13 ay halkaasi ku dhinteen, halka 3 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi oo ay ku jiraan ciidamada ammaanku. kooxaha caafimaadka ee ku sugan kirkuug ayaa tiradani xaqiijiyey, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dalka tanzania ayaa axaddii xiray wargeyskii labaad oo ay ku eedeeyeen inuu baahiyey warar aan run ahayn. walow madaxweyne saamiya saalaxu xasan ay sheegtay inay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanayo dacwad oogu. rayr uwa mowema oo hormood u ahaa wargeysyada sida toddobaadlaha uga soo baxa luqadda sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 3 maalmood ah kadib oo ka bilaabmaysa isniinta maanta, taasi oo loo sababeeyey in ay isdabajooga u baahisay warar aan jirin, islamarkaana ay si ula kac ah u buunbuunisay, sida uu warka uu soo saaray ku sheegay jerson musawiga oo ah afhayeenka xukuumadda. bishii hore ayaa dowladda ay sidoo kale shaqada ka joojisay wargeyska uhuru oo ay leeyihiin xisbiga CCM, taasi oo loo sababeeyey inay daabaceen sheeko aan jirin oo sheegaysa in madaxweyne saamiya xasan aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sanadka 2025. waxaana u ahaa wargeyska u horreeyey ee shaqo joojinta lagu sameeyey انت لو قد جرو حكمك مدحوين سامية حسن كوحدة طالبان دلك أفغانستان ايا مانتشا عيسي ان اي لوريين بانشير او كتالو قويق قبل كاسي تاسي او اسواف جرتي ميشة كلية اي كوحة هويسان اي كاغسهر جيدين حكومة دلك عيسي أفغانستان war u soo saaray afayeenka Taliban Dabihullah Mujahid ay ku sheegay in ay guushani ku gaareen ay keenayso in ay soo afmeeranto dagaalkii ama soo afjarmo dagaalkii guud ahaan dalkaasi ka socday kooxda warbaahinta u qaabilsan Taliban ka ayaa iyaguna baahiyay dhowr muqaal oo ku aadan qabashadooda Banjir iyo qotiminta ama calanka Taliban ay ka taageeyeen dhismayaasha dawladda ee gobolkaasi Isniintii maanta kaad nagala socotaan mar kale waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabadgelyada Yusuf Doonku ay ahayd mid sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd. Waxaana madaxweynaha farmaajo amray in agaasimahaasi uu hawshiisa sii wato. Warqadan madaxweynaha ayaa timid saacado kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble uu soo saaray warqad shaqo ka joojin ah oo ku socota agaasimaha hay'adda sirdoonka. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qoraalada iska soo horjeeda ee saacadihii ugu dambeeyay ka soo kala baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Qoraaladan iska soo horjeeda ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegta uu xilkiisa dib ugu soo celinayo taliyaha Nisa Fahad Yaasiin oo xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyay sidoo kalena uu si ku meel gaar ah xilkaasi ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac. Cabdullaahi Mahdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in xaaladdan ay abuureyso caqabad siyaasadeed oo aan dan u ahayn ummadda Soomaaliyeed.
Haatan xilligan lagu jiro oo waqti doorasho ah lana rabay in waqti ay gabagabo ahaato, runtu waxay abuureysaa jawi khatar ah oona xilligaana mudneyn in ummadda Soomaaliyeed ay xaalad adag oo istiid aysan ahayn. Sidaan ogsoonahay, maanta baarlamaankii waqtigiisii ugu dhammaaday ruddi waddanka doorasho galay aqalka sare way bilaabatay, marka mana dhici karayso in ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhu haatan xilka qaadis ku sameeyo oo golaha baarlamaanka geeyo golo baarlamaan ma jiro. Marka tan waxay abuureysaa caqabad siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn oo ummadda Soomaaliyeed dan u ahayn runtii ma ahayn shaqsiga mid loo baahnay.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo qayb ka ah siyaasiyiinta ka hadashay khilaafkan ka soo cusboonaaday mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Labada waraaq ay soo kala saareen madaxweynaha Ibrahim Sarkoorti horta waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro Soomaaliya xilligan ay ku jirto in maamulka ugu sarreeya ama hoggaanka ugu sarreeya ee waraaqa noocan ay soo kala saaraan, gaar ahaan madaxweynaha. Arrinta Ikraan waxay taagneyd muddo dhowr bilood ah inaanu ka hadlin oo marka ugu horreysa uu ka hadlo in uu isagoo uu ka hadlo difaacaya hay-adii dadka Soomaaliyeed dareensanayeen inay gacan ku leeyihiin maqnaanshaha iyo dilka Ikraan. Haddii aan taas kaga gudbo, runtii sidoo kale madaxweynaha markii uu imaanay wuxuu noo sheegay inaanu Prime Ministerkiisa asaga la dagaalamayn. Maanta waa nasiib darro inaan haddana markhaati ka nahay in Prime Ministerki labaad iyo asaga ay ishayaan oo iska hor imaaninayaan. Mid saddexaad, arrinta xalka uu meesha ugu raray uu leeyahay guddiga amniga qaranka ayaa arrintaa baaray oo fiirinay. Waa guddi oo asaga uu madax ka ahaan lahaa oo aan dhowr sano kulmin. Marka guddi aanu dhowr sano kulmin oo asaga hoggaan la-aantiisa daraaddeed u kulmi waayey inuu maanta yidhaahdo xalka meeshaas ku jira ayadana wacna waa nasiib darro kale. Iyo midda kale oo ugu dambeyso ah, xilligan lagu jiro in madaxweynihii asaga waddanka gaarsiin waayo doorasho, in uu hadda dadkii ku mashquuliyay haddana dagaal siyaasadeed oo saanay doorasho u dhicin, ayadana waa nasiib darro kale jirto. Marka sawirka guud markaad soo fiiriso, waxaan leeyahay ma aha wax xilliga ugu habboonaa ee Soomaaliya ay geli lahayd caqabadaha siyaasadeed.
Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyey tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble.
Ra'iisul wasaaraha go'aanka uu qaatay oo shaqada kaga joojiyey taliyaha Nisa wuxuu eegay nidaamka iyo sharciga, kala sarreynta sharcigu eegay sidii aniga ila muuqato. Sharcigana waa loo siman yahay oo sab waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo markaas wax weyn wax loo yaqaan markaas waxa weeyaan popular of sovereignty oo cid walba inay sharciga ka sareysto wuxuu eegay marka nidaamka inuu ilaaliyo sharciga wadanka iyo qaanuunka iyo sida ay gabadhan dhimatay ay ehelkeed iyo cadaalad ku heli karaan taasina waxay keentay inuu go'aan qaato oo shaqada kaga joojinayo maxaa la yiraahdaa taliyaha niisa dhinaca kale waxaad moodaa madaxweynaha inuu isagu waayadii dambe waxaa lagu xamanayay inay fahad iyo zinaad isugu dhow yihiin oo taliyaha niisa ay saaxiibo yihiin waxaa marka go'aankiisa uu isagana ka booqatay inuu u hiiliyo saaxiibkii uusan u hiilinin sareynta sharciga
khilaafka madaxda soomaaliya ayay ururada bulshada rayidku u arkaan mid jahwareer hor la gelin kara dalka sida uu ku doodayo afhayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari
khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid wax weyn u dhimi doona habsada u socodka maamulka dowliga ee dalka ka jira wuxuu kaloo wax u dhimi doonaa oo uu dibdhac weyn ku keeni doonaa doorashooyinka oo muddo soo jiitamaya taasna waxay sababi kartaa in dalku aanu doorasho gelin amaba dhibaatooyin kale ay dhacaan runtii waa arrin aad looga xumaado in khilaaf waqtigan dalku uu u jahaystay doorashooyinka in madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ay iyagu isqabtaan waa ogtahay waxaa soo jirtay khilaafyo iyo qoraallo iska soo dabadhacayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku khilaafsanaayeen arrimo badan haddase waxaa moodaa inay aad u soo shacbaxday khilaafkan isaga ah oo ku saabsan xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha uu ku sameeyey taliyihii hay-adda niisa fahad yaasiin xaaji daahir madaxweynuhuna uu amray in uu hawshiisa sii wato taas waxay keenaysaa marka kala qaybsanaan mulka dowliga lafteeda ama hay-adaha dowliga laftooda inay ku kala qaybsamaan arrintaas mar haddii labadii mas-uul ee ugu sarreysay dowladdu meeshaasina waxaa ka muuqan karo dhibaatooyin fara badan oo ah in dalku laftiisa uu xaalad jahawareer uu galo
khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa si weyn u soo ifbaxay wixii ka dambeeyey khamiistii aynu ka soo gudubnay markaas oo hay-adda nisa ay sheegtay in ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-addaasi islamarkaana la weysanaa muddo 2 bilood ah ay u gacan gashay ururka al-shabaab oo ay dileen inkastoo ay iyaguna beeniyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo arrintan soo farageliyey ayaa sadidii aynu ka soo gudubnay 48 saac u qabtay taliyaha sirdoonka qaranka inuu warbixin dhammaystiran uga keeno dilka ikraan tahliil waxaana qoraal jawaab ah oo uu fahad yaasiin u diray ra-iisul wasaare rooble uu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra-iisul wasaaraha uu ka horjeediyo shir ay gowjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan hase ahaatee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xalay waqti dambe qoraal uu soo saaray shaqo joojin ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda balse wareegto taasi ka hor imanaysa oo saaki ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa looga codsaday taliyaha nisa inuu sii wato hawsha uu u hayo hay-adda sirdoonka waxaana qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in xilka qaadista ra-iisul wasaaruhu uu ku sameeyey fahad yaasiin ay tahay mid sharciga baalmarsan dhinaca kale war-saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo kala baxay midowda musharaxiinta iyo maamulka jubbaland ayaa lagu taageeray go'aanka ra-iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyey taliyaha hay-adda nisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kusoo celintay agaasimaha sirdoonka ee xilka u cuskaday qodobka 78-aad iyo qodobka 90-aad iyo qodobka 79-aad iyo weliba ka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee federaalka soomaaliya arrintan ayaa u muuqata khilaaf cusub oo siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba maxamed colaad xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo soo diyaariyay isagana inoo soo jeedinaya
warqado saacado un ay u dhexaysay ayaa midi uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu xilka kaga qaaday taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahad yaasiin halka warqadtaa jawaab u ahayd uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku naqdiyey go'aanka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa amray taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahad yaasiin inuu sii wado shaqadiisa dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa qaba in arrintan ay gaas ku sii shubayso siyaasaddii aan cagaha adag ku taagnayn ee soomaaliya doctor shawqi axmed xayir oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda maastricht ee dalka holland ayaa qaba in soomaaliya ay gashay qalalaase dhinaca dastuurka ah
waad arkaysaa runtii xataa haddaa qoraallada fiirsid waad aqrisid mid walba waxa uu soo xigtay dastuurka qodobadii markaas aan ugu istii kar runtii waxa waaye in faa'iido ay dhankaaga u tahay marka waxaan oran karaa runtii in Soomaaliya hadda qaar ay ku sugan tahay waxaan yiraahdaan constitutional crisis qalalaas dhanka dastuuriga ah cidii kala saari lahaydna aan waqtiga runtii farta lagu biixi karin ama aysan jirin
si ka duwan Dr. Shawqi Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad oo ka faalooda arrimaha qaynuunka ayaa qaba in qilaafkan uu salka ku hayo awoodaha qaar ee madaxda ee dastuurka oo aan kala cadeyn iyo heshiisyada siyaasadeed ee ay galaan
runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanun ku saleysan waa khilaaf iska yimid oo caadi ah
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo celinta faad ee xilka waxa uu cuskaday qodobada 78aad 90aad 79aad iyo 100aad ee dastuurka kubeelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya Professor Cabdiraxmaan Dubad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka Muqdisho ayaan weydiiyay awoodaha dastuuri ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka 7aad ee madaxweynuhu leeyahay runtii waa awoodo runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida inuu magacaabi karo taliyaasha in dabcan uu yahay saaxiibnada qaranka kulli waa wax ku xusan chapterka 7aad haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qayb ka yahay muxuu ahaa isku maat isku dhacyada oo dabcan chapterka 7aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo marka la dhaafo chapterka la gaar 8aad inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada marka qayb ahaan farta dastuurku waa sidaas dhinaca kale waxaa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanunba ku dhaqmin 20 sano ee hadda nidaamkan uu jiray formalahan 4.5 dowladahan kumelgaarka ah waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmayo ma ahayn qaanunka ama dastuurka wuxuu ahaa waxa loo yaqaan political agreement waa kii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurku uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiye qaran baadana waxaa la aaday doorasho dadban haddeer baa la aaday 2016
ciise dhowlawa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruudaha sirdoonka iyo amniga oo ku nool dalka Australia ayaa isna ka waramaya cidda awoodda u leh xilka qaadista taliyaha nabad sugidda qaranka
marka fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado madaxweynaha kaliya waxa laga rabaa hal wax markii golaha wasiirada oo ugu sareeyo prime ministerku ay go'aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaq ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaan u sareeyo prime ministerka sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliska oo kale marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuu ahaa ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo ilaa madaxweynuhu warqaddu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqo ka qaadida laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo rufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka
Xuseen Macal Maxamuud la taliyay hore ee amniga qaranka Soomaaliya haatana ah madaxa hay'adda cilmi baarista ee Hiraal ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa isna yiri
runtii waa talaab aad loo sugayay oo looga warhayay oo dadka bulshada magaalada Muqdisho ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya ay aad u daneynayeen in arrinkan oo abuuri karay khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba waana waxaan isleeyahay Maxamed Xuseen Roble isaga ayaa isfurtay waana tallaab wanaagsan oo dadku ay soo dhaweyn karaan
tallaabada madaxweynaha iyo tii ka horreysay ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aaday iyadoo dadaal weyn loogu jiro sidii ay Soomaaliya ugu qabsoomi lahayd doorasho marar badan waqtigeeda dib uga dhacday sida uu qabo Dr. Shawqi
kala soo gabagabeeyey waxa waaye caqabad weyn ayay ku noqonaysaa runtii sababta arrintan arrin yar ma aha runtii waxa waaye wasaare iyo madaxweynuhu isqabsado oo weliba hadda arrinta aad waxay ku taagan tahay oo la isku haystaa runtii awoodda dastuurka ayuu u ballanqaadayaa shaqada inuu u qabto.
Xuseen Macalin ayay la tahay in ra-iisul wasaare Roble uu ka dabaalan karo arrintan isla markaana ay fursad siin karto baaritaan saxa oo lagu sameeyo kiiska ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo la waayay 26-kii bishii Juun. Hay-adda nabad sugiddana ay sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay oo ay dileen, balse Al-Shabaab ay beenisay.
Waxaan is leeyahay waa arrin ra-iisul wasaaruhu uu ka dabaalan karo maadaama uu haysto mandate-ka golihii wada tashiga iyo guud ahaan shacabka oo u oomanaa in hore looga dhaqaaqo arrintan daba jiitantay oo hay-adda nabad sugidda iyo kayska gabadha ikraan tahliil oo maqan.
Ciise Dhoolawa ayaa qaba in ra-iisul wasaare Roble uu qaaday tallaabadii laga rabay.
Wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warhayn. Arrintaas ayaa waxay keenaysaa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta, arrin cududeeda iyo xoogeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dha dhinacyo badan u leexan ka dha hab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab internationala, sababtaa dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meelka ka dhacaysa. Marka aniga waxay muuqataa arrintaas arrin sahlan inayan ahayn, una baahan arrin si degdegana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn ku soo bood. Prime Ministerku waxaa laga rabaa inuu arrintan baaro, inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale hadeer magacaabay, dee arrintaas inta uu samayn karo weeye.
Profesor Cabdiraxmaan Dhubad ayaa soo jeediyey in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha ay ka wada hadlaan arrimaha la isku hayo, mar haddii buu yiri ay caddahay in madaxda Soomaaliyeed aysan taariikh u lahayn sharciga oo si fudud lagu kala baxo.
Marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxaa lagu jira xasaasi ah oo doorasho oo habacsanaad badan ay jirto, waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan u lahaynba taariikh ku dhaqan qaanuun Soomaali aysan lahayn, runtu waxaa ficnaan lahayd bal in ay wada hadal ka galaan arrintan madaxweynaha iyo Prime Ministerku oo maartay in isku soo dhaweeyo, isku soo dhawaado oo waxyaabaha aasaasiga haddeer la isku haysto laga heshiiyo. Muxuu ahaa hadday tahay arrinta gabadha Allah naxariista ikraan arrinteeda, iyo hadday tahay xilka qaadista, iyo hadday tahay kamada qaadin, waxyaabahanba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo. Laakiin qaanuun madaxa Soomaaliyeed oo qaanuun isku qabato, qaanuunku kala baxdaa taariikhda weli hore uma soo dhacin inta badan.
Haddaba isqabqabsigan cusub dan ugu jirtaa siyaasadda Soomaaliya iyo cadaaladii loo raadinayay qoyska ikraan tahliil, waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Shawqi.
Arrintan kolle faamilka iyo ummadda Soomaalida waxa waa ikraan u dagaalamaya, runtu waxa waa xaqeeda in la siiyo, iyo faamiliga runtu waxa waa dan uguma jirto, sababto isqabqabsigan uma eka runtu waxa waa mid meeshan ku istaagayo, mid waxa waaye sii dheeraanaya ayuu waxa waa ugu egyahay runtii. Marka waa su-aal meesha ku jirta runtii waxa waaye meesha tanaasul uu ka imaan doono, madaxweynaha ayaa warqadiisa la noqon doono, mise ra-iisul wasaaraha ayaa la noqon doono, taas ayaa haddeertan la suga, ama labadooda waxa waaye mid un waxa waaye in waxa waaye uu tanaasul uu keena runtii. Arrintaana markaas waxay noqonaysaa caqabad ayay ku noqonaysaa runtii waxa waaye haddii la eego dhanka cadaaladda, taasoo loo raadinayay ikraan tahliil.
Waxaa kaloo xusid mudan in inta badan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan golaha midooda musharaxiinta Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Jubbaland ay soo dhaweeyeen tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo laftigeeda muujinaysa sida dhinacyada siyaasadda ay keeblayuurka isugu yihiin, siyaasadda iyo xasiloonida Soomaaliyana ay gebiga uga laalaado.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Oraad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinay, halkaad kala socodsiina walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haddaba ismaandhaafkan soo kordhay ee u dhexeeya madaxda dowladda sidee ayay u arkaan shacabka magaalada Boosaaso, waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o e da Faadumo Yaasiin Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaa la yidhaha Maxamuud Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Boosaaso. Waa arrin xun, xilli xun baa lagu jiraa, doorashadii baa la rabay, dadkuna waxay sugayeen wax fiican muddaanu ka nasanay, khilaaf muddaanu ka nasanay, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne is haysta muddooyin muddaanu ka nasanay. Hadda arrintaana waxay ahayd arrin aad maaragtay looga fajaco. Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaayo. Haddii wax jiraan xataa waxaan sugaynay in maadaama ra-iisul wasaaraha mandate toos u lahaa doorashada iyo amnigeeda inuu dedejiyo oo dhammeeyo, waxaanu filaynay in arrintu intaas ku ekaato. Haddii wax soo baxaana waxaan filaynay inay ka wada hadlaan oo hoos wada dhammaystaan. Agaasimaha hore guud ama taliyaasha ciidamada hore toos waxa xukuma madaxweynaha, rasuul wasaaruhu golihiisa wasiirada intuu fariisiyo go-aan waa ka soo saari karaan madaxweynaha loo gudbiyo oo shaqada laga joojiyo. Laakiin shaqo joojin toos ah ra-iisul wasaaruhu kuma laha taliyayaasha ciidamada.
Magacaygu waa Caashe Maxamed Siciid, joogta magaalada Boosaaso. Aad baan uga xumahay arintan ka dhalatay in ra-iisul wasaaruhu uu ka joojiyey shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha sirdoonka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo yidhaahday shaqadiisa soo sii wadan karaa. Arintaas waa arrin laga naxo, aana fiicneyn. Waxaa fiicneyn in madaxweynuhu uusan ku degdegin arrintaas. Waxaan rabaa inay isku dubnaadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maadaama hadda doorashooyinkii soo dhow yihiin. Waxaa loo baahan yahay inay isku dubnaadaan. Dhinaca kale waxaan aad u taageerayaa in ay cadaalad helaan qoyska Ikraan oo baaritaan lagu sameeyo oo dad fiican loo xilsaaro oo arrintaas sida wax u dhaceen muxuu ahaayeeto la sheego oo shaca laga qaado. Waxaan kaloo aan ka codsanayaa oo u sheegayaa musharaxiinta inaysan arrintan xasaasiga aysan ka faa'iidaysan oo aysan propaganda ka dhigin muxuu ahaayeeto arrin walba sida tahay loola tacaamulo.
Ay waxaa la yidhaahdaa Faarax Yuusuf Axmed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Soomaaliya miisaanka ay leedahay iyo baahida dowladeedu haysa inaan lagu salaynayn khilaafkaas inaan ahayn wax khilaaf ah ay tahay muddo kororsi. Gabadha kiiskeeda in la baaro waa sax, laakiin gabadha keliya xamar kuma dhimaani, ummad dhan baa ku hoobatay. Wax xasaasiyada oo intaa leegina kama istaagin khilaafka, intaa leeg uma aragno anagu gabadha dilkeeda. Waxaan u aragnaa wax ka fog.
Waxaa aniga la yidhaahdaa Cumar Cabdille, waxaan kasoo hadlayaa Boosaaso. Khilaafka iyo haddaan cabbiro arrin lagu fududaaday bay aniga ila tahay, oo si degan aan loo marayn waxay ila tahay aniga dad war iyo magaca leh oo qiimo badan ayaa dalka iyo dadka wax ugu fadhiyay baa dhintay. Xasaasiyadda intaa leegna ma kici jirin. Kiiska la baaro, qof kasta oo muwaadin xaq wuxuu leeyahay xaquuq oo in la helo oo la baaro, oo dowladdu iyo amniga ay baaraaniin baa aad iyo aad usoo dhoweynaynaa. Laakiin xasaasiyadda intaa leeg inay kacdo waa ligeystay isniman siyaasiyiina oo maqaan sare fadhiya oo xil soo qabtay ayaa arrintaa buunbuuninaya. waxaan leeyahay anigu siyaasaddu nooca maaha oo dadku waa dhimanayaa si kasta hau dhinteene. Marka ninka dhinta qofka dhinta lagama taliya, waxa nool baa laga taliyaa. Waxa nool ha laga taliyo oo arrintaasi fiican oo degan oo munaasib ah loo baaro.
Sidoo kale wariyaha v o e da Aadan Kismaayo ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo weydiiyey aragtidooda.
magacayga waa Cismaan Xuseen Rooble oo jooga magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. Waxaan u arkaa khilaafkaasi waa xun, waxaana muxuu ahaa khilaafkaasi muxuu ahaa ka yimid gardarro uu wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. markasta doorasho ay lagu heshiiyo ama ay soo dhowaato, waddanka qalalaas uu ka abuuraa. maanta iyadoo gabar ka shaqaynaysay muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed u shaqaynaysay xarunta nafsuud ku shaqaynaysay oo lagu tuhunsanaa Fahad Yaasin inuu difaaco uu waraaqdii ra-iisul wasaaraha uu soo sooray oo shaqada kaga joojinayay uu yidhaahdo Fahad uu shaqadaadi wado, waxaan u arkaa inuu madaxweynaha ku fashilmay arrimaha Soomaaliya, uuna la ogyahay Fahad Yaasin iyo wixii uu maleegay dhibaatada Soomaaliya maanta taalana Fahad Yaasin Farmaajo. ummadda Soomaaliyeed way ka dhergsan tahay. xataa gabadhii oo la yiri way dhimatay ama way nooshay, xataa uusan marna ka hadlin, tacsiye uusan u dirin, dadkeeda uusan la hadlin, shacabka Soomaaliyeed wax uusan la wadaagin ay jirin. marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, ninka Fahad Yaasin ay Farmaajo waddanka waa diloodeen, waana lagu fiirinayaa. waxaan la yaabsanahay nimankii reer xamarka ahaa ee muxuu ahaa iska aamusan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed oo geysanaya ku fiirsanaya ku soo gabagabaynaya ummadda Soomaaliyeed iska qabtaan Fahad iyo Farmaajo. haddii Soomaalinimo rabaan, haddii kale waddanka burbur buu ku laaban doona mar dhow.
anoo Cabdiraxmaan Cismaan Xasan, jooga magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Farjanno. waxaan ka hadlahayaa arrinta ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha xilligan. arrin loo baahnaa ma ahayn khilaafka soo baxay. haddii xilli doorasho oo bulshadu doorashay u hanqaltaagaysay dalka inuu hor u socdo la riday, hadduu khilaaf imaaday waxaa muuqata inay dib u dhac dalku ku imaanayo. khilaafkan uu keenayo fikirkii laga qaday Soomaaliya inay dowlad noqon kari. marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahan dhammaan oo u baaqahayaa inay khilaafka joojiyaan, dalka doorasho u socda doorashadii la xoojiyo, horna loo socdo, gamacgel jira hoos baa loo dhaqaaya, waxa iyaga u dhexeeya ay hoos u sameeyaan. khilaafkooda wuxuu noqon karaa laba qodob oo hadda si wararka soo soo baxayaan ugu xoog badan, inay ama xukuumadda la kala diro ama ay doorashadii dib u dhac ka imaato, haddana la dhaho arin doorasho waxan doorashada khalqal in lagu galiyo loogu talagalo madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka midaysan ba laga yaabaa loo dhaho doorashada dib aan qarqalad u gelinno taasna waxay iimaaneysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dalka hor loo socday
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro barakacayaal ku ah Boosaaso oo nolol maalmeedkooda kasoo shaqaysta ka jillaabashada badda cas waxaa kaloo maqli doontaan xaalad adag oo nololeed oo ay ku sugan yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciyaarihii iyo kaalmihiisa ayaan barnaamijkana ka marnay dhalinyaro badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kala duwan qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ah ayaa sheegay inay ka kalluumaystaan badda cas waxaana ay sheegeen in nolosha qoysaskooda ay ku dabaraan nolol maalmeedka ay ka helaan jillaabashada maalinlaha ah ee ay ka sameeyaan badda cas wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso
dhalinyarada ka xoogsata mihnadaha kalluumaysiga ayaa tirada ugu badan da'doodu waxay u dhexaysaa 10 sano ilaa iyo 25 sano xilliga ku habboon ee shaqada kalluumaysiga ay galaan waa waqtiga habeenkii oo ay ii sheegeen in kalluumaysigu uu ku habboon yahay marka loo eego dhinaca iibka kalluunka iyo tirada kalluunka ay heli karaan oo ay aaminsan yihiin inay ka badan tahay xilliga maalintii suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa goor hore oo subaxii ah waxaa soo buuxdhaafiyay saxiimado kalluumaysi oo sida shixinado kalluun ah oo ay sugayaan dadweyne aad u tiro badan isuguna jira haween iyo ragba kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay iibinta kalluunka xilliga ay v o edu booqatay waa waqtiga dhalinyaradani ay kalluunka ku wareejinayaan dadka ku tiirsan iibinta kalluunka waxaana jawigu noqdaa sida tan Saciid Maxamed Axmed waxa uu kalluumaysiga ku bilaabay 10 sano jir muddo 3 sano ana waxa uu ku hawlanaa wax soo saarka khayraadka badda oo uu noloshiisa iyo tan qoyskoodaba uu ku dabiro waxaana uu v o a da u sheegay in maalintii uu helo dakhli ka badan $100 saciid oo ay ii suurto gashay inaan waraysi la yeesho xilli uu dhammaystay wax soo saarkiisa maalinlaha ah ayaa waxa uu iiga warramay habka uu ku bilaabay kalluumaysiga iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray
kalluumaysigaana 10 sano jira kusoo biiray mid saaxiiba anaa isku asxaabnay isku xaafadnahay baa ibaray badda ka shaqaynaysa mid uu saarnay shaqayn jiray cidii 2 xabo ama 3 xabo uu iisoo tuuraya ana badda kuma kasbay aa xeesa iskaga jiri jiri waa gashan jiri waa geysan jiri ilaahay wuxuu soo siiyaa soo qaadan jiri 3 kun loogu naasiisana magaalgala kariin ba waxaad ii sharaxdaa iminka waxaad raacdaa saxiimadaha soo jillaabta oo badda weyn aada qaab sidee baad ugu jillaabataa
saamid cidii 5 sanaysaa badda kore aadaysaa jilib waa soo saasanaysaa duu jilib ajaayl hen isku furaysaa caaga ku dhex dhalinaysaa jilib ajaayl la soo baxaysaa ginaad baa joogo jilbaa ka imanay ajaayl ku xiraysaa waa geynaysaa ginaad ka kusoo qabasanaa waagasaa ugaayis 3 saacadeen nimankii gaar oo soo baxaysaa dunta kalluun kuruyaysaa kusoo tegaysaa
waa gartay meeqa xaba camal baad maantii soo heshaa
haddii u badan tahay 7 xabo 6 xabo mar 4 xabo
yaa kula shaqeeya adiga
ani wiil dadar iyo wiil dhag
tuulashaa meeqa jira iyo kula shaqeeya
mid wuxuu jiraa 2 toban sano min shanaad jiro
saciid axmed saciidow qoyskiina waxaan u malaynayaa baahida qoyska adaa daboola
badda taa usoo shaqeeyaa wixii ilaahay soo siiyo subaxdii markaa habeenkii badi saamadaasa dur saxanaa habeenkii markaa soo baxno subaxdii inta markaas kusoo daadano waa dayaha oo hindida waaweyn baa u geynaa kalluun marka u geyno 4 kilitir iyo 2 kilitir shidaalka iyo waxaa isaga soo iibsanaa xeebta imaanaa meeshaana ka iibsanaa waa xisaabsanaa xaafadeena kala aadnaa bacdan asar aan isku imaadaa
noocyada kalluunka soo qabsato waa imisa nooc
waxaa weye dhowr nooc weye mid gaxshaan dhaha mid ginaya dhaha mid qardabaal dhaha si u kala badan yahay
laba nooc ayaa soo martay oo nooca kalluumaysiga caydigaad ka bilowday iminka badda kasoo kalluumaysataa mustaqbalka maxaad hegsanaysaa marka
inaa dunyo waaweyn maaliyo oo dadka ay shaqeeyaan baddacda saxmada shaal si isoo gaar ah kala doonta si u diran
oo aduun ninkii loo shaqeynayo noqoto
ha
waa gartay waxa barakaa faa'iido
ma bulsho ay dindeysay dowsan ana jo dugsi waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay dadkooda aaminaan ay xoogooda shaqeystaan oo wax bartaan oo ayagoo wax dhaceen anoo wax dhaceen iyo wax sameynayn oo badida ka shaqeysanayo oo xooggii aaminsan
Abdulqaadir Cabdiyere oo muddo 10 sano ka badan ku jiray shaqada kaluumaysiga ayaa ii sheegay in wax soo saarkooda kaluunku uu maalinba si yahay balse uu ku rajo weyn yahay inuu ka gudbo habkan isagu uu soo kaluumaysto una gudbo maalgeliye
Abdulqaadir Cabdiyere 2 sano aniga waxaan ku soo biiray 1999 ka soo bilaabay dadkan oo shaqeynaya waxaan ka shaqeeyaa shabaag jilaab iyo xilamid maalinba waxa ay leysaa dhowr boqol dollar maalinba waxa ay leysaa milyan maalinba lacag boqolaal iska leysaa maalinba waxa la yeelin waa had la ki weeye waxaan jeclahay inaan kaluumaysiga inaan si ballaariyo si siyaasiyo
waan
ka sii xamaasho waa shay kaliya shay oo dhiig xalaasha la cuno bay ka mid tahay qofka dubada ka shaqeeyo ana uusan cidna xoogin cidna dhicin oo kaluumaysto alxamdulilah shukr bacaamin taasan qosona waxaan dareemaa farxad ayaan dareemaa dalkayga dadkayga noocna kaluunka aad iyo aad ku faraxsanahay markaan baxay markaan imaadana ku faraxsanahay maasha Allah
saxiimadaha iyo agabka kaluumaysi ee dhalinyaradani ay ku kaluumaystaan ayaa waxa ay ku iibsadaan hab wadaag ah iyadoo iskaashataduna ay ka caawinto dhinaca ciladaha ku yimaada matoorada iyo waxyaabaha kale ee farsamo sida dhalinyarada oo ay ku wacyigeliyaan inay wax kaydsadaan
maxamed shoodon qeyr laakiin loo sanan jira waxaan ka bilaabay xeebta kaluun jilaaw
maasha allah dan waxba haysan deeskaashadaan tan ku waa ku cabadna waxna si aan dhaano nakab aan dhaano waxba naga midido waana ka taa
sidaalkeena
siisaa doonto bari iska jira oo waa ka waxa keensatay meel dhigta waa ka saasinayaan
shidaalka iska jiraysa wax kanada qaadanaya
haa wax kala qaadanaya si shidaalkeena loolkeed meel oo ka dhigo oo bari adii wax dhacaan ama dhib dhacaan loo ku soo doono
waa gasad qalabka kaluumaysiga ku shaqeysataan yaa iska leh
qalabka anaka waxaan ku soo gadanaa tukaamada ka soo gadanaa
waa gasad suuq koobayna
wuxuu koobayna shida fiirado kale jilibko kale biyombo kale milgada ciidiga lagu qabto waxyaalo badan waa shabagal kale
waa gartay saxiimada ama laashka aad ku kaluumaysataan yaa iska leh
anaka iska leh
qaab sidee baa ku jirtay
waxaan ku iibsanay lacagaan isku dirsanay sidoo soo iibsanay
hab shuraaka ah
haa
okay adiga intee qof oo dhalinyaro ayaa kula kulmaysta
maasha allah badan yihiin saddexdii
markaba isku maalmaysataan mise hal mar baa shaqada tagtaan oo soo wada kulmaysataan
hal mar aan wada baxnaa soo wada kulmaysanaa waxaan iibsanaa kadib kala qaybsanaa waxa saxiimaduna meel iska dhignaa maasha allah boqol nabadgelyadii caafimaadkan ku shaqaysanaa iyo waddankayga aad aan u faraxsanahay
dhalinyarada marka inta ka hawlgasha barkacyaasha u badan yihiin mise waa dadka deegaanka
barkacyaasha u badan yihiin oo kasoo kacay wadamadooda kasoo yacay
haweenka ayaa iyaguna kaluumaysiga waxa ay kaga qayb qaataan dhinaca maalgelinta iyo iibgeynta sida ay VOA-da u sheegtay Safiya Maxamuud Daqare oo muddo 20 sano ku dhow nolosheedu ay ku tiirsanayd iibinta kaluunka xilliga aan la kulmana waxa ay sugaysay saxiimado iyo dhalinyaro ay iyadu howlgelisay
haa markuu soo muuqdo waxaan tagaa in 6 baac 5 baac 7 baac waa tagaa kaga hortagaa waan soo qaataa waan soo dabaashaa xeerta markaa keena meel in la qaysa adeed unta kuu siro la qaysa marka aan arko inay la qaysa aan ku dabaal banaan qaana waan kasoo dabaashaa banaankan keena 2 farasa 3 farasa shuruwo waxaad sayuud sabadiin kulli markaan kana xeerta aan soo guraa xeertan keenaan kaa waxaan jiraa 7 laatan sidoo jira anigu aan ka shaqan jiray abaa iyo hooyaday markaa u shaqan jiray waan kadibna anigii baa xaasoobay guriga aan in badan joogay dabadna markii aan kasoo baxay gurigii oo nin macnaha xaruntay idii leeyahay macnaha laygu furay xaruntay rabay halkan aan ka bilaa halkaas aan yuroonka uga raadiyay iskool hadday noqoto dugsi hadday noqoto intaba halkan aan waraadiyay
dhalinyarada ku hawlan mihnadaha kaluumaysiga fursadu uma saamaxdo inay wax bartaan waxaana ay waqtigooda u qaybiyeen kaluumaysi iibgeyn iyo xilliga ay nastaan waxaana muuqata in tirada ugu badan ee dhalinyarada kaluumaysata ay tahay barakacyaasha ku dhaqan Puntland inkastoo ay jiraan tiro yar oo ka mid ah dhalinyarada dadka deegaanka ah oo ka soo jeeda qoys kaluumaysata ah Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kana dhigisiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanada Xamda Bilan
Jacaylkeena jacayla Jacaylkeena jacayla Intii suuba intii yoo tikuba ku faraa
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Qoysas barakacayaala oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ka sheekeeyey inay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo la siiyey laakiin aysan ka dhisnayn guryo ay ku noolaadaan, waxaanay codsadeen in hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa guduhuba ay ka gacan siiyaan dhismaha guryo iyo goobo caafimaad oo xarumaha si laga hirgeliyo. warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol.
haweenka barakacyaasha ee aan kula kulmay kaamka cusub ee ay ka hirgeliyeen dadka magaalada laascaanood si qoysaska magaalada gudaheeda laga soo raray iyagoo aan kirada heli karaynin, magaalo ayaa ugu horeyn ka hadlaysa baahida ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha tani ugu daran.
bismillaahi raxmaan raxiim, anaa magaalo bakoole axmed halkan waxaa kaga hadlayaa. dhabaatada ii dhaxanta iyo halkan aruurta inay anaka banaankan fadhina islaam baa dhul nasiyay dhulkii nasiyay waxa ku dhisanamayn tikto waxa ku raanamayn waxan Soomaaliland ee hay'ad barakeeyasha aan ka ogsanayaa Ilaahay baa lagu ogsanaa waxan ka ogsanaa inay degdeg waxa nagu siiyaan Ilaahay waxa nasiin kareen waxa Ilaahay noo soo qoro in Ilaahay dadkaas umadaana Muhammad Ilaahay kan ha barakeeyana kan waxa gacanta ku jiraan noo degdeg noo soo diiban
xaaladda ka waran halkani dhibaatooyinka idin ku haysta markii dhulka la idin siiyay baliga war
halka markaa dhulka la nasiiyay markaa roobka dakarada degneen karadu iska bixin weynay dhulkan markaan degney nabad gali waanay sana laakin dhahan dabeel biil aan waxa anaka de kolay wad arkaysa guriyaash lagu jireen mandaad wad u jeedan Soomaad garanayn aadna alxamdulillaah rabbal aalameen nabad gali waan ku haysana
dadku waxay sheegeen halkani magaalo inay staan suuli lahayn biyar ahayn leer lahayn dhibaatadaas baligoor
naamta billaah runbeen lagu ma sheegin bi ma haysano oo leer ma haysano oo suuli ma haysano maanta mad banno billaah oo qof umadna maamada nagu sadaqaystay wiilina lama qodin halkan hadda aagay gaato aan ka baxay waxa la oranayaa dhul islaamad way waa seeson wal idilaya saasa maga marka idinka timaadana marmar noogu waysagna de magaaladan ku yaacna makasta ay sidtaan hataan iska bixin karin waan ku heemaal baan naman ku heemaalana ku waan heemaalna ma garatay ilaahay baa waxa laga rabaa umadaasan aqsanayna insha Allah bismillaah kari
ana waxa kale jira waxa weeye in suuqa ka shaqaysan jirteen taasina duruftaas idin ku sii darsantay oo aad shaqooyinka weydeen baliga
warriyaan baan ma doof dad baa maamilha maamil gibgib wadaday bariska dirgiya Allah lagu helaa hadartan baan kuun sheega maay mar wal soo waay marna wal helaa alxamdulillaah rabbil aalamiin waxa ilaahay keenan lama tiido ilaahay baa muhaddis kale da anaka ilaahay umadaas ilaahay baan saga dhahnoolnahay
sidoo kale faaduma cali nuur waxay ka mid tahay barakacayaasha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool faaduma waxay sheegtay inaysan caruurteeda u haynin cunto ay cunaan sidoo kale shaqadii ay ka shaqaysan jirtay ay ka timid faaduma waxay umulantahay muddo bila waxaan kula kulmay xarunta barakacayaasha loogu deeqay ee ku taala magaalada laascanood
way ku awanayna wa arkaysa wa oomunahay wa gaajaysanahay war jingiraha ku dhisan oo rabna dhul baran la siiyay ee uu shaqay aabe oo sanfar jabay oo ana u shaqaysada korna meel walba u mar karna way oo tumurka goobanay oo kala goobanay wa habeen haysana habeenki waxa la wakarsanay habeenki waxa waayay oo wala jeesanaya kooda hurmadaas wax haysana qof hata dagaalna ka kiyahay ma jirtee laakiin dhabaato oo soo gureen dhabaatada wax ka dhisan iyo dadka ka mareen hata ku mareen ma haysano anana kaadmay u baahanahay
waxa la ii sheegay in dhibaatada ugu darnayda ay tahay halkan inada suuliyo ku haysan hooy maadaama adigu aad ii sheegtay inaad muddo bila u mulantahay bal ka war
ayay way walaas aan ku wareerana oo jingadna noo dhiso oo suulina noo dhiso oo biyana noo shubo jingadna noo soo saaso baahanahay ilaa hadda suuwaan oo ka hooyno hadda ma haysno laaq ah
ruuxa wax ma ku dhigataana wax barasho
mar baa dhakada mar murtaas iyo jaray badakanaya
ambaraas ka raxmad waxa ay ka mid tahay dadka waayeelka aan kula kulmay xarunta barakacayaasha ee ku taala magaalada laascanood ambar ayaa waayeheeda nolosha ka sheekeynaysa iyo xaalka haatan sida uu yahay
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal wa salaamantihiin waxa weeye ana waxaan ka mid ahay barakacayaasha laascanood ee deegaanka u soo baxay magaalada gudaheeda anigu markii hore ku jiray dibna waan ku qabay maxay ahayd ee maxal cid ii ma shaqeynayn haddana waxa laba daraale isoo saaray aruur yar yar oo aabahood iyo hooyadood qubeen oo laamiga aan ka guray xoolahii markii ay ka baxeen abaartii dhaweyn bay ku macalkiin naaska shaqeeyay laamiga dhigeen aruurtu waa lix waxa weeye 10 jir waxa ugu weyn 12 jirka ugu weyn ee uma shaqeyso waxa weeye hooy uma hayo uma hayo cunto uma hayo waxa weeye dadkaasan maxay ahaytay bananaanka u baxay baan ugu soo baxay sida baahidaas iyo dayacaas ee uma shaqeyso abahood iyo hooyadoodna ma hayo cid igu soo qareysatana ma arag qayb waxaan u diri dhiibay dad koob kalo karinayo dad baa soo siisiya marna waaba iska qada
marka qoyskana ma waxa uu ka mid ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen
haa dadkii xoolu ka dhamaadeen abaartii dhaweyd buu ka mid ahaa marka anigu markii hore magaaladan iska joogay ciyaalkaas oo la daadiyay baan soo qaaday ayeeyaan u ahay may wiilkayga dhalay wiilkii iyo gabadhii soo namahayo waxa weeye aruurta qaar baa idinku jajabay
gacmuhu waa qallalan yihiin mid baa jajabay gacmuhu waa qallalan yihiin saas ay u kogsan yihiin ilmihii maxay ahayd shaqayay hataa laamigaasay dhigtay laamigaasaa qayro roolkiisii imaan ka soo qaaday
bal ka waran waxyaabaha sida weyn adiga hadda kuugu darani ee aad kaamkan barakacyaashaad u soo gashay maxay yihiin
aniga waxa iigu weyn waxa weeye nafta ilaahay baa quudiya anigu waxa weeye meelahaygaas isaga nabnaa walowba aan cidi ii shaqaynayn ilmaha dartiis waxa weeye marbaan istiraahdaa dowladaha iyo meelaha ma u geysa sidee baad u gasha waad isku dul bakhtiyaysaan talooma waxaa laydin arkayaa idinka oo wada bakhtiya oo gurgu idiin xidhan yahay aad ku jirtaan oo islaamku leeyahay marka saas darteed ay soo saartay
abdikariin olol v o a magaalada lasaano
mahadsaned cabdikariim olol markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee 2022 lagu wado in lagu qabto dalka qatar ayaa xalay la cayaaray haddii aan ku horeyno qaaradda yurub kulamada xulalka ay ciyaareen ayaa waxaa ka mid a kii xulka wales ay 3-2 uga badiyeen xulka belarus iceland waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen xulka north macedonia albania waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka hungary ingiriiska waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka andora kulankan ayaa waxaa si weyn isugu muujiyey ciyaaryahan jesse lingard oo u dhashay dalkaasi una ciyaara kooxda manchester united kaasoo dhaliyey 2 ka mid a goolasha ay ku badiyeen bulgaria oo mid ka mid a ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ah ka qaateena waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka lithuania sbain waxa ay 4-0 uga badiyeen xulka georgia germany waxa ay 6-0 uga badiyeen xulka armenia switzerlandna waxa ay barbaro 4-0 isla dhaaf waayeen xulka ku guulaystay koobka qaramada yurub ee italy labadan xul ayaana isku soo arkay isla koobkii qaramada yurub ee 2020 san marino oo gurigeeda joogtana waxaa 7-0 uga badiyey xulka poland beljiumka waxa ay 3-0 uga badiyeen xulka jek republic dhinaca iyo qaaradda koonfur americana kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ayaa la ciyaaray kulamadaasi waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka braziil iyo argentiin labadan xul ayaana ku kala baxay barbaro 4-0 ah ekuador waxay 4-0 isla dhaaf waayeen xulka jili baruguay iyo kolombiyana 1-1 ay ku kala baxeen halka uruguay ay 4-2 uga badiyeen xulka bolivia beruna waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka venezuela dhinaca bartamaha americana xulka jamaica oo garoonkooda jooga ayaa waxaa 3-0 uga badiyey xulka kale ee banama mexico waxa ay 1-0 uga badiyeen xulka costarica honduras iyo el salvador oo wada ciyaaray 4-0 ayay ku kala baxeen halka maraykanka iyo kanadana ay 1-1 isla dhaaf waayeen dhinaca iyo qaaradda afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka ayaa xalay la ciyaaray xulka ruwanda ayaana barbaro 1-1 ah waxa ay ku kala baxeen xulka kenya gabon waxa ay 1-1 isla dhaaf waayeen xulka masar halka xulka namibiya ay 1-0 uga badiyeen xulka kale ee togo kulamo kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee wadamada afrika ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya xulka jabuuti ayaana ka hortegaya xulka niger libiya waxa ay isku aadan yihiin jamhuuriyadda afrikada dhexe evrikos waxa ay la ciyaari doontaa kamerun waana kulanka ugu adag kulamada isreebreebka koobka adduunka ee wadamada afrika ee toddobaadkan dhacaya uganda waxa ay la ciyaari doontaa mali south africana waxa ay ku aadan tahay xulka ghana guine iyo morocco ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka xulka benin uu ku aadan yahay xulka dr congo wararkeenii cayaarahana waa nageynta sanad cabduqaadir maxamed mursal samakaab haatanna gabagabadii barnaamijka inagoo soo gaarna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeenimo dhagaystayaal waa nagaynta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
I'm not gonna lie.